Такої штовханини й гаму, як на ринку Горсвелену, Цірі не бачила ще ніде. Галасливий рибний базар, через який вони недавно проходили, у порівнянні із ринком справляв враження тихого храму. Плац був по-справжньому гігантським, і усе ж здавалося, що вони щонайбільше зуміють тільки здаля подивитися на нього. Бо щоб дістатися на територію ярмарки, не можна було й мріяти. Втім, Фабіо сміливо вдерся у збитий натовп, тягнучи її за руку. Цірі одразу запаморочилася голова. Торговки дерлися, покупці дерлися ще голосніше. Погублені в штовханині діти вили й лементували. Бидло ревіло, вівці бекали, таство квоктало і куткудакало. Гномські ремісники завзято валили молотками у якусь бляху, а коли припиняли ваління, щоб напитися, починали гидко лаятися. Із кількох точок торговища чулися флейти, гуслі та цимбали. Мабуть, давали там виставу ваганти та музики. На додачу, хтось невидимий у натовпі безустанно дув у мідяну сурму. І точно музикою він не був. Цірі відскочила з дороги свині, що пронизливо ковікаючи бігла підтюпцем, і наштовхнулася на клітки із курами. Коли її відштовхнули, наступила на щось, що було м'яким, м'яке занівчало. Вона відскочила, ледь розминувшися із копитами великого смердючого огидного бидла, що розштовхувало людей кудлатими боками.
«Що це було?»
– простогнала вона, вирівнюючись.
«Фабіо!»
«Верблюд, не бійся!»
«Я не боюся, ти ж мені!»
Роздивлялася з цікавістю. Глянула на роботу половинчиків, які на очах у публіки виробляли баклаги з козиної шкіри. Позахоплювалася красивими ляльками, що ними торгувала у ядці пара напівельфів. Подивилися на вироби з малахіту і яспису, який виставив на продаж похмурий і буркотливий гном. Із інтересом і знанням справи обдивилися мечі в лавці збуряра. Поспостерігала за дівчатами, які плели кошики з лози. І дійшла висновку, що немає нічого гіршого, ніж праця. Той, хто дув в сурму, перестав дути. Мабуть, його вбили.
«Що воно так смаковезно пахне?»
«Пончики». Фабіо помахав капшуком.
«Хочеш з'їсти один?» «Хочу з'їсти два».
Торговець подав три пончики, прийняв п'ятак і видав чотири мідяки, з яких один переломив навпіл. Цірі, потроху набуваючи впевненості, приглядалися до операції ламання, жадібно поглинаючи перший пончик.
«Чи це звідси?»
– запитала, беручись за другий.
«Походить прислів'я, гроша ламаного не вартий».
«Звідси?»
Фабіо проковтнув свого пончика.
«Адже менших монет, ніж гріш, немає. Чи там, звідки ти походиш, на півгрошей не вживають?»
«Ні»,
– Цірі облизала пальці.
«Там, звідки я походжу, уживали золотих дукатів. І крім того, все те ламання не мало сенсу і було не потрібно».
«Чому?»
«Бо я маю бажання з'їсти третього пончика».
Наповнені сливовим повидлом, пончики подіяли як чудодійний еліксир. У Цірі покращився настрій, а вируюча площа перестала лякати, навіть почала подобатися. Уже не дозволяла, аби Фабіо волік її за собою. Сама потягнула його в найщільніший натовп, до місця, де хтось промовляв, залізши на зіставлену з бочок імпровізовану трибуну. Промовцем був підстаркуватий товстун. По голеній голові й бурим шатам Цірі розпізнала мандрівного жерця. Бачили вже таких, інколи провідували вони храм Мелітели в Еландері. Мати Ненеке ніколи не говорила про них інакше, як ці фанатичні дурні.
«Єдиний закон є на світі. Закон Божий. Уся природа закону тому кориться. Уся земля і все, що на землі тій живе», – гарчав товстий жрець. «А чари і магії закону тому противні. Тож прокляті чарівниці, і близько вже день гніву, коли вогонь із небес знищить їхній мерзотний острів, упадуть тоді мури Локсія, Ретузи і Гарштангу, за якими і збираються ці язичники, щоб обмислювати свої інтриги. Впадуть мури ці!»
«І треба буде псячі хмати заново ставити»,
– пробурмотів мулярський челядник в убабленому вапном кілті, що стояв поруч.
«Заклинаю вас, люди, добрі і набожні!» – вирищав жрець. «Не вірте чарівникам! Не звертайтеся до них ані за порадою, ані за проханням! Не дайте звабити себе ані видом їхнім чарівним, ані мовою гладкою, бо істинно скажу вам, що є ті чародії, наче гроби поваплені зверху красиві, всередині ж гнилизни сповнені та кісток спорохнявілих».
«Бачили його», – сказала молода жіночка із кошиком повним моркви. «Який балакучий! На магів гавкає, бо завитки його беруть, та й усе».
«Напевне, так»,
– погодився Муллер.
«У самого гляньте, макітра на чиїця полисіла, а черево на коліна звисає. А чародії вродливі, ані товстунів між нема, ані лисунів. Вже чародійки, а сама краса». «Бо дияволу душу вони за красу ту продали!»
– крикнув низький миспан і шевським молотком за поясом.
«Дурню верзе, що потарю. Якби не добрі пани за ретузи, ти б навно із торбою пішов, їм дякуючи маєш що жерти».
Фабіо потягнув Цірі за рукав. Вони знову занурилися у натовп, який поніс їх до центру плацу. Почули вони биття барабана і голосні крики, що закликали до тиші. Натовп вгамовуватися й не думав. Але крикуну на дерев'яному підвищенні це аніскільки не заважало. Мав він міцний, тренований голос і вмів ним користуватися.
«Цим сповіщається?»
– загорлав, розгорнувши сувій пергаменту.
«Що Гуго Ансбах за народженням половинчик з-під права вийнятий, бо злочинним ельфам, які білками себе кличуть, у домі своєму давні чліг і гостину. Так само, як Юстін Інвар, коваль за родом гном, який безчесним отим наконечники для стріл кував. Сим бурграф на обох них слід оголошує і наказує їх переслідувати. Хто схопить їх, тому нагорода 50 крон готівкою. А якщо хто дасть їм страву чи переховування, то за спільника вини їхні стане вважатися. І ту саму кару йому, як і їм відміряно буде. А якщо на хуторі чи в селі їх упіймано буде, увесь хутір чи село дадуть плату».
«Та хто ж би?»
– крикнув хтось із натовпу.
«Половинчика переховувати б став. По їхніх фермах нехай шукають, а як знайдуть, то всіх їх нелюдів до ями».
«Шибеницю, а не до ями».
Глашатай заходився читати подальші розпорядження бурграфа і міської ради, але Цірі втратили інтерес. Вона саме мала намір виборситися з натовпу, коли раптом відчула руку на сідницях. Абсолютно не випадково, нахабно і надзвичайно вміло. Тиснява, здавалося, робила неможливим поворот, але Цірі навчалася у Каєр-Морені, як рухатися у місцях, де важко рухатися. Крутнулася, викликавши трохи метушні. Молодий жрець, який стояв біля неї з оголеною головою, усміхнувся нахабною, завченою усмішкою.
«Ну що?»
– говорила та усмішка. «Що ти зараз робиш? Зарум'янишся чарівно, і на тому рум'янці все скінчиться, вірно ж?» Жрець, мабуть, ніколи не мав справи із ученицями Єнефер.
«Лапи тримай при собі, ти лиса падлюко!»
– крикнула Цірі, блідніючи від люті.
«За власну жопу себе схопи, ти гроб поваплений!»
Користуючись тим фактом, що ув'язлий у натовпі жрець не міг рухатися, мала намір його копнути, але цьому перешкодив Фабіо, відтягнувши її подалі від жреця і місця пригоди. Бачачи, що вона аж труситься від злості, заспокоїв її, запропонувавши кілька посипаних меленим цукром оладків, побачивши, які Цірі миттю забула про інцидент. Вони стали біля прилавка, у місці, звідки було видно ешафот із загінчиком. У загінчику, втім, не було жодного злочинця. А сам ешафот був декорований гірляндами квітів і прислужився групці вдягненим, наче папуги мандрівних музик, які голосно брещали на гуслях і попискували на дудках та флейтах. Молода чорноволоса дівчина у вишитому цехінами сердечку співала і танцювала, трусячи тамбурином і весело тупотячи маленькими туфельками. Шла магічка через греблю, вкусили її змії. Усі гади передохли, а магічка жиє. Згромаджений навколо ешафоту натовп реготав до знемоги і плескав у ритм. Продавчиня уладків кинула в киплячу олію чергову порцію. Фабі облизнув пальці і потягнув Цірі за рукав. Яток було безліч. І всюди пропонували щось смачненьке. Вони з'їли ще потістечку із кремом, пізніше за компанію в'яленого вугрика, після чого підправилися чимось дуже дивним, смаженим і насадженим на патик. Пізніше затрималися біля діжок із квашеною капустою і удали, що куштують, аби купити більше. А коли об'їлися і не купили, торговка назвала їх засранцями. Пішли собі далі. На решту грошей Фабіо купив кошик грушок-бергамоток. Цірі глянула на небо, але вирішила, що ще не полудень.
«Фабіо, а що то за намети і будки там під муром?»
«Різні розваги. Хочеш подивитися?»
«Хочу».
Перед першим наметом стояли виключно чоловіки у піднесенні, переступаючи ногами. Зсередини долинали звуки флейти.
«Чорношкіра Лейла», –
Цірі на силу прочитала кривий напис на полотнищі.
«Видасть у танці всі секрети свого тіла? Дурня якась. Які там секрети?»
«Ходімо далі, ходімо далі», – підігнав її Фабіо, трохи почервонівши.
«О, глянь, оце щось цікаве. Тут приймає ворожка, яка віщує майбутнє. У мене є ще саме 2 гроші, цього вистачить».
«Шкода монет», – пирхнула Цірі.
«Ти ж мені провіщення. За 2 гроша. Щоб віщувати, треба бути віщункою. Віщування – це чималий талант. Навіть серед чародіїв найбільше 1 зі 100 має такий».
«Моїй найстаршій сестрі», – втрутився хлопець, – «ворожка наворожила, що та вийде заміж. І воно так і сталося. Не кривися, Цірі, ходімо, поворожимо собі».
«Я не хочу виходити заміж. Не хочу ворожби. Спекотно. А з того намету смердить ладаном. Не піду туди. Якщо хочеш, іди сам. Я почекаю. Не знаю тільки, навіщо тобі віщування. Що б ти хотів знати?»
«Ну, найсильніше це, чи буду я подорожувати. Я хотів би подорожувати, побачити увесь світ».
«Буде», – подумала раптом Цірі, відчуваючи запаморочення. «Буде плавати на великих білих вітрильниках. Добереться до країн, яких ніхто раніше не бачив. Фабіо Сахс – відкривач. Його іменем назвуть півострів, краєчок континенту, який тепер ще не має назви. Маючи 54 роки, дружину, сина і 3 дочок, помре він далеко від дому і близьких, від хвороби, яка нині ще не має назви».
«Цірі, що з тобою?»
Вона витерла обличчя рукою. Мала враження, що виринає з води, що пливе до поверхні з дна глибокого, крижаного, холодного озера.
«Це нічого»,
– пробурмотіла, роздивляючись і опритомнюючи.
«Щось у мене в голові запаморочилося. Це через спеку і через ті пахощі з намету.
Скоріше, через ту капусту»,
– серйозно сказав Фабіо.
«Даремно ми стільки з'їли. Мене також у череві бурчить». «Та зі мною нічого»,
– Цірі зухвало задерла голову і справді почуваючи себе краще. Думки, що пролітали їй через голову, наче вихор, розвіялися і загубилися у забутті.
«Ходімо, Фабіо, ходімо далі».
«Хочеш грушку?»
«Та певно, що хочу».
Під муром група підлітків грала на гроші в дзигу. Дзигу, акуратно обмотану шнурком, треба було зручним, наче ляскання батогом, ривком відправити в рух, так, щоб вона виписувала кола по вималюваним крейдою полям. Цірі вигравала в дзигу в більшості хлопців у Скеліга. Також виграла в усіх адепток у храмі Мелітеле. Вона вже обдумувала концепцію входження в гру і виграшу в босяків не тільки мідяків, але й полатаних портків, коли увагу їй раптом привернули гучні крики. Біля самого кінця ряду наметів і будок, утиснута під мур і кам'яні сходи, стояла дивна напівкругла загорожа, зроблена із полотнищ, розтягнених насаджених тичках. Між 2 тичками був вхід, який закривав високий, віспуватий чоловік, одягнений у гамбезон, і смугасті штани, заправлені в матроські боти. Гамбезон – одяг, що вдягався під обладунок для амортизації ударів. Після вкидання у руку рябого кількох монет, люди по черзі зникали під полотнищем. Рябий ховав гроші до чималої кружки, подзвонював нею і покрикував хрипло.
«До мене, добрі люди, до мене! на власні очі побачити найстрахітливіше створіння, яке створили боги. Жах і тремтіння. Живий Василіск, отруйний страх зиріканських пустель. Диявол утілений, людожерце ненаситний. Ви, людоньки, в житті таку потвору не бачили. Тільки но схоплений, з-за моря на кораблі привезений. Гляньте, гляньте на живого, жахливого Василіска на власні очі. Бо такого ніколи і ніде ви вже не побачите. Остання можливість. Тут у мене всього за 3 п'ятаки, баби з дітьми за 2 п'ятаки.
«Ха», – сказала Цірі, відганяючи ос від грушок. «Василіск. І живий. Мушу його побачити. Досі я бачила лише гравюри. Ходімо, Фабіо».
«Я вже не маю грошей».
«Я маю. Заплачу за тебе. Ходімо сміливіше».
«6 треба».
Рябий глянув накинуті йому в руку мідяки.
3 п'ятаки з особи. Дешевше тільки баби з дітьми».
«Він»,
– Цірі вказала грушкою на Фабіо,
– «дитина. А я баба».
«Дешевше тільки баби з дитиною на руках», – забурчав Рябий. «Ну ж, докиньте ще 2 п'ятаки, хитра панянка, або геть звідси і пропустіть інших. Поспішіть, люди, ще тільки 3 місця вільні».
За загородою з полотнища товклися міщани, оточуючи щільним кільцем збитий з дощок поміст, на якому стояла дерев'яна, вкрита килимком клітка. Впустивши бракуючих до комплекту глядачів, Рябий заскочив на поміст, узяв довгу тичку і скинув нею килим. Повіяло падлом і неприємним гадячим смородом. Глядачі зашуміли і трохи відступили.
«Вірно робите, добрі люди», – заявив Рябий. «Не треба близько, бо воно небезпечно».
У клітці, помітно для нього тісній, лежав, згорнувшись у клубок, ящур, укритий темною лускою дивного малюнка. Коли Рябий стукнув об клітку тичкою, гад зашемотівся, заскриготів лускою пруття, витягнув довгу шию і пронизливо засичав, демонструючи гострі білі конічні зуби, що сильно контрастували з майже чорною лускою навколо пащі. Глядачі голосно охнули. Кудлатий песик зайшовся різким гавкотом. Його тримала на руках жінка з вигляду торговка.
«Дивіться уважно, добрі люди!» – крикнув Рябий. «І радійте, тому що подібне страхіття в ваших краях не живе. Ото потворний Василіск із далекої Зеррікані. Не наближайтеся, бо хоча він замкнений у клітці, самим диханням своїм може вас отруїти».
Цір і Фабіо пропхалися урешті наперед глядачів.
«Василіск!»
– коментував Рябий з підвищення, спираючись на тичку, наче вартовий на алебарду.
«Це найотруйніша бестія на світі. Бо Василіск корлем є усіх гадів. Якби було Василісків більше, пропав би світ цілком і повністю. На щастя, дуже рідкісна то потвора, бо народжується він з яйця півнем знесеним. А ви ж самі знаєте, людинки, що не кожен півень яйця несе, а лише той мерзотник, який як квочка іншому півню дупу підставляє».
Глядачі хоровим сміхом відреагували на масний, якщо не сказати намащений жарт. Не сміялася тільки Цірі, увесь час уважно роздивляючись потвору, яка, роздратована галасом, звивалася і билася об пруття клітки і кусала її, даремно намагаючись розвернути покалічені перетинки крил.
«Яйця таким півнем знесені, – продовжував віспувати, – мусять 101 отруйна змія висидіти, а коли з яйця проклюнеться Василіск…
«Це не Василіск!
– заявила Цірі, гризучи бергамотку. Віспуватий глянув на неї скоса.
«Коли Василіск прокинеться, кажу, тоді всіх змій у гнізді повижере, поглинувши їхню отруту, але шкоди ніякої від того не зазнає. А сам отрутою так насититься, що не тільки зубом зможе вбивати, не тільки дотиком навіть, але й диханням самим. А коли кінний рицар візьме і списом Василіска проб'є, то отрута то держаку вверх піде, заразом і коня, і вершника на місці вбиваючи».
«Це неправдива неправда», – голосно сказала Цірі, випльовуючи кісточку.
«Правда найправдивіша», – запротестував Рябий. «Уб'є коня і вершника уб'є».
«А як же? Стихни, паняночко», – крикнула торговка із песиком.
Не заважай. Хочемо подивуватися і послухати.
Цірі, припини, прошепотів Фабіо, штовхнувши її у бік. Цірі пирхнула на нього, потягнувшися до кошика за наступною грушкою.